Oedd hi'n arferiad efo'r cneifio, efo merched, i'w taflu nhw i mewn i'r barcloth. Chymru fel rhyw ddarn mawr lle oedd nhw'n rhoi cadw'r gland i'r barcloth. Ac oedd nhw'n taflu nhw fewn a hyswyd nhw fel hyn. Wel, y flwyddyn gyntaf o'n i feichio beth byn hyn, efo Gareth yn don, yn mis, diwedd mis Mehefin oedd ni wastad yn neud, y dydd y dymolth ola mis Mehefin bob amser. A mi, ac erbyn y flwyddyn wedyn, mi oedd Carys, o'n i reichio gwybod Carys. Ac erbyn y flwyddyn rhwng y ddwy, oedden nhw wedi anghofio mod i hefod yn y baclodd chi. So dyna un peth ar ei ond digwydd i mi o gwbl, ar fi'n gorfod mynd i'r baclodd o gwbl ynde.